Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Herectví vám dovolí krátkodobý intenzivní úlet. Opustíte momentální starosti. Pláčete, křičíte, rozesmějete třeba pár lidí. Uleví se vám na duši a jdete dál. Slova jedné z předních dám činohry Národního divadla, která o sobě říká, že je dosti vzorná a svědomitá, což ostatně stvrzuje i její zvyk přepisovat si všechny dialogy do notýsku a tak si je ještě lépe vrýt do paměti. Když zazní jméno Taťána Medvecká, nenaskočí mi ovšem něco jako vzornost, ale daleko více radost, temperament, živelnost a také krásný zážitek z festivalu Smetanova Litomyšl, kde v komponovaném programu přednášela verše a bylo znát, jak moc jí těší spolupracovat s hudebníky, jak jí jejich tóny oblažují a také inspirují. Veskrze muzická Taťána Medvecká je dnešním hostem pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den, no to byl tak krásný úvod, že jsem z vás nespustila oči.
Ale já z vás také nemohu spustit oči a musím se zeptat, po kom máte ten dar žasnout, nechat se nadchnout, okouzlit krásou?
Tak já si myslím, že to je určitě po mojí mamince. Dožila se 95 let a já si pamatuju, jak spolu jdeme na takovou procházku v těch Průhonicích a ona bez brýlí najednou říká, je, podívej se ten mraveneček, jak on si to tady hezky cupitá, vidíš to? Jo, prostě to okouzlení tím, že běží mravenec po cestě, tak to mám, myslím, po ní.
Při poslechu hudby jste prý jako malá holka začala hned tancovat, ostatně ví se docela všeobecně, že jste toužila po balet, už vás pak nepřijali do Národního divadla do přípravky, tak vy jste to tam potom vzala jiným směrem. Ale já se chci zeptat na něco jiného. Já jsem od vás jednou slyšela vyprávět, že jste tančila vždycky na jeden nádech určitou frázi. A že jste také nepřilnula k běhu, protože ho neudýcháte. A to mě strašně zaujalo, co dýchání na jevišti?
No, já se bojím, že to vlastně moc dobře neumím, to dýchání. Já to nějak dělám všecko impulzivně, tak jako většinu věcí, co se mi dějou v životě, nemám promyšleny ty věci. Vždycky mi moje paní učitelka v baletu říkala, že funím jako sentinel. To jsem nevěděla, co to je ta sentinel. Prostě, když se člověk tak, jak si soustředil na ten výkon, vlastně to dělal se zatajeným dechem, no což je špatně, že jo? Asi máte dýchat do toho břicha nebo co? Já o tom teoreticky vím, i pan profesor Luka nám vždycky říkal, že dech je to úplně nejdůležitější. Teoreticky bych to věděla, ale nevím, zda v té praxi to vlastně dělám. Jo? Ale vím, že určitě při tom tanci to dělám na ten zataženej dech, no a potom při tom běhu je to ještě horší, že jo? Proto jsem to nikdy moc nemilovala.
Ale jak prosím vás, umluvíte to Národní divadlo, když takhle nemáte ten dech úplně tedy technicky
zvládnutý? Tak asi možná při tom mluvním projevu to snad zvládám nějak lépe.
Já si myslím. No každopádně díky svému dechu a díky svému zajímavému hlasu jste se významně uplatnila nejenom v divadle, filmu, ale i v rozhlase a dabingu. Patřila jste k dětem, které bylo hodně slyšet už od malička, že pořád něco švitořili, zpívali, recitovali, drmolili a pusinku nezavřeli?
Obávám se, že ano. Teď jsem teda blondýna. Jako malá holka jsem byla černá, tak se vidím na těch fotkách, ta Tánička s tou ostříhanou černou ofinkou. Byla jsem asi výrazně extrovertní typ. Dokonce mi někteří spolužáci připomínají, když se náhodou sejdeme. No jo, no, ty si furt něco recitovala, vždycky se pozval hlas z toho školního rozhlasu. No a Tánička už tam něco povídala.
A při té recitaci se vám trémou nesevřelo hrdýlko občas?
To ano, já jsem velký trémista. Vždycky jsem až žasla, co se to se mnou děje, že se mi úplně odkrvujou ruce, to mám do dneška, že když se něco chystá, premiéra nebo nějaký úkol, tak já jsem jako mrtvola, abych mohla ledovat. No a pak samozřejmě to působí na ten hlas, že se vám to hrdlo svírá. A vím, že když jsem šla do toho experimentu uvádět tu Thálii, což si o tom myslím své, o tom svém výkonu a ani jsem neměla odvahu se na sebe pak podívat, ale jenom jsem zjistila s hrůzou při prvních asi 5 větách, že mám tak vyschlo v krku, že ten jazyk se vůbec nedal odlepit. Prostě všechny sliny se odstěhovaly do palce u nohy a já jsem si říkala, pane bože, to je teprve začátek. To bylo hrozně.
Člověk při tom výkonu tohle všechno ještě ano, tohle vnímá, to je no, a lítá mu to hlavou.
To víte, že jo.
Kolik základů vám dala vaše opěvovaná paní Jiřina Stránská, pedagožka z Lidové školy umění, maminka Kláry Jernekové? Mě zajímá, jestli opravdu už ona položila něco do vínku vaší budoucí profesionality.
Určitě. Kdo mě v tom životě výrazně ovlivnil, tak to byla bezesporu moje maminka, už teda tou genetickou výbavou a tím způsobem, jak mě vychovávala, k čemu mě vedla. No a potom teda paní profesorka Stránská, dokonce ta moje máma na ní někdy žárlila, že říkala, no jo, no tak to říkala paní profesorka, protože to, co řekla paní profesorka, to bylo svatý, jo. To byla šťastná konstelace. Ona ten život neměla snadný a v nejlepších letech najednou od toho divadla odešla. A ona na to divadlo nezanevřela a naopak nás, co jsme tam chodili, tím divadlem navždy infikovala a že nás tam teda bylo, že jo, když tam chodil Jaromír Hanzlík, Petr Štěpánek, Honza Hartl, Láďa Beneš, Naděnka Konvalinková. Mohla bych pokračovat ve výčtu těch jmen a my jsme to tam fakt jako zbožňovali. Pro mě pátek, dramaťák, to bylo vyvrcholení týdne, to bylo to nejkrásnější, na co jsem se těšila.
Celý týden jsem nosila to jedno, že jo, to se zase tolik nestřídalo, no ale v pátek jsem si vzala to nejkrásnější tričko, který tam byl.
Umila jsem si vlasy, protože to byl dramaťák. Dělali jsme poezii, dělali jsme povídky. Paní profesorka byla herečkou u F. Buriana. Takže s námi dělala ty věci, které dělali u Buriana. Třeba Máchův máj jsme říkali v té burianovské instrumentaci. Jo. Klesla hvězda z nebe svýše, mrtvá hvězda z jiný svět. Jo. No a tak to člověka úplně okouzlovalo. To bylo tak jiný, než to, co jsme žili, že jo, ty naše životy. Prostě dramaťák.
Paní Stránská. Se dívala na její fotku a cítila jsem z ní tu prvorepublikovou noblesu. Vystupovala tak a ovlivňovala vás v tom, anebo byla velmi civilní?
Ani jedno, ani druhé. Ona byla strašně otevřená, přátelská, ale jaksi samozřejmě elegantní. Občas třeba i říkala něco o Klárince, co se děje v Národním divadle. Tak já nejsem vůbec z divadelní rodiny. Můj tatínek byl doktor práv, který nikdy ta práva nedělal a moje maminka prodávala v knihkupectví, ale byla to nějaká meta, byl to nějaký vysněný svět. No a ta paní Stránská nám tohle všecko dokázala zprostředkovat a třeba nás brala na generálky. Takže já jsem byla v divadle F. Buriana na Poříčí, že jo, nyní tam je archa. Tam, když Klárka měla před premiérou, byla to generálka na Trojanky, jo. No a teď jsme tam viděli tu nádhernou Kláru. Jejíž vlas se měla schovaný v krabičce.
Takhle to šlo daleko.
Tak to bylo zboštění.
Ano, to bylo zboštění. Tak.
Na ty rodiče bychom neměli zapomenout. No to ne. A už jsme hodně mluvili o paní Stránské, pojďme mluvit o mamince.
Minule s panem režisérem Burešem jsme četli ten cyklus Ty významné ženy a to se týkalo paní Provazníkové, což byla sokolská náčelnice a já jsem tam četla citát, kdy ona říká, jak nastupovali na tom sletu ty dívky v bílých halenkách a červené, jak to tam bylo, jahůdky na smetanově bílých halenkách, takhle to popsala. A mě úplně vytryskly slzy, protože jsem si uvědomila, jak mi moje máma o tom sletu vyprávěla. Maminka se narodila v roce 19 na rozhraní Slovenská Moravy, půlka vesnice na Moravě, půlka na Slovensku, jako nemanželské dítě, jako dcera svobodné matky. No a pro ní ten zájezd do té Prahy v tom 38. roce bylo absolutní zjevení. Ona o tom dokázala tak vyprávět. A jak říkala, a když viděla tu Prahu a jak šli tím průvodem, potom říkala, tak tady chci umřít. Jo. A jenom mě to ta slova té náčelnice, té paní Provazníkové, se mi spojily s tím, co mi ta moje maminka o tomhle vyprávěla.
Dá se říct, že po tom složitém dětství, které jste tady naznačila, pro ní bylo životní výhrou setkání s vaším tatínkem?
To je hezký životní výhra. No tak řekla bych, že ano, protože ta moje mamina vlastně mohla dopadnout hrozně, že jo? Když si vemete, v jakých podmínkách vyrůstala, ona fakt často vyprávěla, že si vyměňovali ty sourozenci boty a že byla udupaná hliněná podlaha a že když přišel její nevlastní tatínek, s kterým neměla dobrý vztah, výjimečně neopilý domů a hodil na stůl slanečka, takže se o to ty tři děti poprali. On to vypadá jako z
Dickense, no ale nemám důvod tomu nevěřit. Mimochodem, ona vlastně živila tu rodinu, protože ten nevlastní tatínek byl opilec, nádeník, byl strašidelně chudí a ona nemohla studovat, takže po škole šla hned do fabriky. Ona se narodila v Sobotišti, ale žila v Senici a právě v té Senici byla velká továrna slovenský Hodváb, se to volalo. Víte, tam se robili také tě nitky, co se z nich potom robí a tě látky, alebo čo. No a to byl třísměnný provoz, takže ona mezi 15 a 18 lety dělala ty noční směny a tam vážně onemocnila, našli nález na plicích, tak řekli, že musí přestat. A ona potom odjela do Banské Štiavnice, kde dělala slečnu u dětí, potom dělala nějakou instrumentářku v Bratislavě. No a prostě tak jako tím životem proplouvala, ale právě Sokol a Zpěvokol, protože ona krásně zpívala, tak ji drželi nahoře. Ona fakt mohla dopadnout hrozně. No a po válce hned při nějaký první vlak, co jel do Prahy, tak na té střeše toho vlaku přijela do Prahy.
To byla kurážná žena.
No, byla.
Asi její hlas zněl vaší rodinou daleko významněji než tatínku. Představuju si to správně.
Říkáte to dobře, protože tatínek byl takový tichý muž v pozadí a jejich svazek byla ta největší možná mezalianci, jakou si dovedete představit, protože tatínek byl naopak z velmi bohaté a významné rodiny. Když jsem byla, já nevím, v 7. třídě, tak najednou paní učitelka říká: Medvecká, ty by si měla jít studovat práva, ty jsi z té buditelské rodiny, jo, protože opravdu jedna ta větev sahá třeba k povstání 1848, to byl ten Samuel Štefanovič a prostě byla to rodina, která byla významná na Slovensku a která velmi toužila potom o samostatnění a získání nějaký větší úrovně, většinou intelektuálové, lékaři, právníci a tak dále. Jenomže ten můj tatínek taky neměl snadný život. Tatínek se narodil v roce 15 v říjnu a v únoru mu zemřela maminka. Po níž teda já mám jméno, Taťána. A bylo jí 26 let. A ten jenom toho tátu si předávalo to příbuzenstvo. Šel od jedné tetě k druhé a studoval částečně v Čechách, částečně zase v Bratislavě. No a oni se pak setkali tady v obecním domě na čaji o páté, moji dva rodiče, v 51. 52. roce. Tatínek vyzval mámu k tanci. A ona mi vždycky říkala, a on tančil na dištanc.
A řekněte mi, Taťáno, vy jste zůstala sama, jedináček. Stačili jste si vy tři, byli jste hezké společenství a co byly vaše společné záliby?
Já si myslím, že ano, že jsme si stačili. My jsme byli takový ztracení tři medvědi, jsme si říkali. Protože víte co, oba dva rodiče narození na Slovensku, tatínek už neměl rodiče, maminka měla jenom tu svoji maminku, ale ta bydlela na východě na Slovensku. No a tak jsme byli taková malá buňka. Taková velmi skromná pospolitost. My jsme bydleli v podnájmu. Třeba když tak dneska vidím, jak mladší kolegové řeší problémy stravy. A já si tak vzpomenu, že vlastně takový rituál večerní byl, že byl nějaký šípkový čaj a k tomu se jedly sušenky, jako asi, aby se člověk dorazil nějak po celkem skromné večeři, což byl vlastně většinou chleba s máslem a se sýrem. Tatínek byl velmi vášnivý čtenář, celoživotně studoval cizí jazyky, vždycky si to podtrhával. No a já jsem vlastně takhle přišla k angličtině. Tam byl takový ohmataný sešítek Mark Twain, Prince and Pauper. A tam jsem prostě koukala, jako jak to ten táta má potrhaný a viděla jsem, že když je tam to dhe, takže to je asi anglicky. Že to jsem poznala jako malá holka. No a ta moje mamina, ta zase teda hrozně moc pracovala. Nejdřív ta instrumentářka, potom pracovala v kovoslužbě, potom v knihkupectví a byla nesmírně dělný člověk. Když přišla domů, tak něco štrikovala, háčkovala, všecko měšila. No a uměla dělat i nábytek a byla prostě taková hrozně šikovná. Na rozdíl od tatínka, ten myslím tímhle nevynikal. Ale byli jsme, říkám, strašně chudí, neměli jsme žádný auto, neměli jsme žádnou chatu, nic. Takže jsme třeba chodili na procházky po Praze, chodili jsme se koukat po obchodech. Tomu se říká anglicky krásně window shopping. Jo. A my jsme tak jenom tak jako koukali na ty obchody. A maminka mi vždycky říkala, ty jsi byla taková hodná. Ty jsi vždycky stála před tou výlohou a říkala si, maminko, až budu velká, tohle všechno ti koupím.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Už za studií na gymnáziu si Taťána Medvecká přivydělávala co by průvodkyně na Pražském hradě, zejména v ruštině. Byla jste ve svém živlu před tím turistickým publikem?
Asi ano, přiznávám se, protože jednak já tu Prahu strašně miluju a je to nejkrásnější město na světě, i když jsem všecka města samozřejmě neviděla, ale já jsem byla hrozně pyšná nebo hrdá, že to můžu zprostředkovávat dalším lidem. Samozřejmě v té době jsem západní turisté tolik nejezdili. Když přijeli, když bylo pražské jaro, tak to jsem se těšila, až bude pražské jaro, že občas bude i angličtina nebo francouzština.
Zahrál jste si někdy tlumočnici nebo překladatelku?
Víte, že snad jenom jednou. Což mě mrzí, protože mě to hrozně baví. Já ani nevím, proč mě vždycky ty jazyky tak bavily, jestli protože mi dělalo radost, že jsem schopna v tom cizím jazyce si s někým povídat. Ale přiznám se, že mě se líbí i hudba toho jazyka. Já vím, že máme složitý vztah s tím ruskem, ale ruština jako jazyk je nádherný. A já jsem často třeba dabovala ruský filmy. A když jsem slyšela, já nevím, Jelenu Koreněvovou, jak říká, já tě ljubju. To bylo tak měkký, že najednou to miluju, tě mi přišlo tvrdý a já jsem tak toužila, aby se tam ta měkost dostala do té češtiny. A to tež mám samozřejmě s angličtinou, která mě fascinuje těma proměnama, jak ta lady na jednom vokálu udělá údiv a tam je oktáva. Oh, really? Jo, a mě to baví, jo. A nebo v té francouzštině zase miluju takový to, jak oni mají uzavřený ty samohlásky, jakože odlišují prostě to ostré, to jo, a teď je to, ty si tak dávají na tom sahle, že tak. Nebo polštinu, já bych měla čas, já bych se naučila polsky, protože zase ty nosovky, no to je kšonška, no tak to je prostě úplně.
Lidi, říkám, že jste veskrze muzická bytost. Vy jste si ovšem zahrála v Anglii anglicky. No. Jak se to přichodilo?
Bylo někdy, myslím, v roce 1995, kdy se tady objevil mladý režisér z Kanady, Ewan McLaren, a protože ty kluci ze západu nebo ty děvčata, oni byli strašně podnikaví. Oni přijeli do Prahy a během 2 měsíců tady založili divadlo. A šlo to. Já jsem jenom žasla. No a on pojal takovou ideu, že nastudujeme Topolova Slavíka k večeři a že pojedeme do Edinburgu. A my jsme opravdu s Honzou Vlasákem, on hrál otce, Bárou Lukešovou a Petrem Vackem, kteří hráli děti. Já jsem byla matka. No a v té Topolově hře tam přichází návštěvník. A ta rodina vždycky toho návštěvníka sežere, no je to takový malý horor. No a ten návštěvník, to byl právě native speaker, to byl Richard Toth. A my jsme byli ta rodina, takže u nás byl omluvitelný jistý akcent, protože byť se tou angličtinou zabýváte leta, tak prostě pokud bohužel nemáte to štěstí do těch 12 let to nasát a potom denně být v kontaktu, no tak vždycky je poznat, že jste cizinec. A my jsme to fakt zkoušeli snad, já nevím, 3/4 roku po sobotách, nedělích. No a pak se to fakt podařilo a my jsme odjeli do toho Edinburgu a tam jsem teprve pochopila, co to je divadelní velmoc, protože to bylo něco neuvěřitelného. Tam se v jeden večer hrálo v tom roce 1995 asi na 176 místech. V tom Edinburgu. Prostě v nádražních halách, v aulách škol, v kinech, v knihovnách, před hotelem, v hotelové lobby. Já jsem z toho byla úplně nadšená. Viděla jsem tam některá představení, kdy jsem si říkala, pane bože, a to jako jsou amatéři, oni nehrajou profesionálně divadlo. 2 děvčata, která si sama napsala hru z anglické historie, hrála příběh Marii. No s absolutním náznakem jenom, no ale v takový dokonalosti. No takže já jsem se vrátila takhle malinká, úplně pokorná nejvíc. A vím, že jsme hráli, už ani nevím, co to bylo. A přišla na to naše dramaturgyně a říká, Táňo, co se děje, to má dneska úplně skvělý. Já jsem říkala, já jsem se vrátila ze Skotska a já jsem pochopila, jak prostě, jak to chodí, jak prostě tím, že jsme tady takový malý rybníček a je nás málo, tak jsme, myslím, někdy trošku pohodlní. Hmm. Stačí málo. A když tam vidíte, jak tenku musí fakt ale strašně pracovat, bez nějaký třeba reální šance na to, že uspějí a přesto oni jdou do one man show na 2 hodiny textu z paměti a oni do toho jdou s takovou razancí a s takovou silou. To člověka trošku postaví na zem.
Vy máte taky zkušenost z one woman show? Jak jste si to představení poprvé vdaná vychutnala? A odměněna jste byla mimo jiné jednou ze svých dvou tálí, takže ten ohlas byl velký nejenom u publika, které vám bylo takhle hezky nablízko v těch různých komorních prostorách, ale samozřejmě i od odborné veřejnosti.
To bylo pro mě takový docela překvapivý oslovení, ale stál zatím Tomáš Engel, což byl kdysi dramaturg u nás v divadle v Činohře. A on říká, hele, tady Taňko, mi říká, tohle si přečti. Já jsem to viděl kdysi v Moskvě a pan režisér Pleskot by to dělal, jo. A pan režisér Pleskota, já jsem se ho vlastně bála. Člověk, jak si cítil, jak je maličkej vedle něj, tak jsem si říkala, ježišmarja, s Pleskotem. No ale přečetla jsem si to a hrozně se mi ten příběh líbil, že to byl příběh betonářky Antonie Nikolajevny, takový holky, která jde životem a ten život jí přináší hezké věci i méně hezké a ona s nějakou takovou velkou silou a šťávou tím životem proplouvá. Takže jsem říkala, no tak jo, to je hezký. A hlavně měl člověk pocit, že by mohl ty lidi potěšit, když by se mu to povedlo. No a tak jsme to potom s panem režisérem opravdu dlouze zkoušeli, protože textu bylo hodně a hlavně, když jste tam sama a on si představoval, že všechny ty postavy, které tam jsou, tak zpřítomní. Takže na tom byla docela velká práce a já jsem najednou pochopila, že to je hrozně milý a laskavý člověk, který má rád herce a najednou to bylo takové šťastné setkání. No a byla to taková velká zkušenost, protože tím, že jsem hned po škole šla do Národního divadla a to za stolik nejezdí a já jsem se nikdy moc nevěnovala zájezdové činnosti, protože jsem měla děti, takže jsem vlastně ty zájezdy nejezdila. No a teprve v tom roce 2002 jsem s tímhle představením opravdu objela celé Čechy, kus Moravy, dokonce jsme se dostali i na Slovensko, hrali jsme v Košicích. No a tam vám prostě nic nesmí spadnout pod stůl, protože jste tam sama a musíte to uváčit. No.
Zmínila jste své děti, dvě dcery máte. Zajímali se o zkoušení, o divadlo, o atmosféru v zákulisí, což je záležitost, která mnohé neskutečně přitahuje, připadá jim neuvěřitelně atraktivní, pro jiné takhle vyznívat nemusí.
To máte pravdu. No tak já se přiznám, že vlastně díky tomu, že jsem měla tu maminku a měla jsem i báječnou tchýni, který mě byly hodně ku pomoci. Vím, že některé kolegy několikrát s sebou musí brát děti, protože nemají hlídání, tak to já jsem neměla. Jednou si pamatuju, že jsem Kačenku naší malou vzala na nějakou oprašovačku Hamleta ve Smetanově divadle, no a tam, že jo, ty kolegové starší, takový vlčáci, jako byl Boris Reznera, tak s ní to, a ta Kačenka se do toho tam tak pustila, říká, no a my máme dvě chalupy. Já jsem říkala, kdo to vzala, když my žádný dvě chalupy nemáme. Jo, byla taková ve svým živlu. No, ale Kačenka třeba hrála na flétnu a Kristinka ta hrála na kytaru a vždycky, když měli ty koncerty, tak já jsem tam chodila, když jsem mohla. No a teď jsem viděla, jakou ta Kačka měla šílenou trému, jo, ale takovou, jak jsem vám říkala, ty ledový ruce a úplnej trans a já jsem si říkala, paže můj, jestli to stojí za to, jestli je netrápím, abych je někam posílala na nějaký akce jako kulturního rázu, typu jako budete chodit do dramaťáku, tak na to jsem moc netlačila. Jsem nechala, ať si vybírají sami. To mi teď Kristina, myslím, říkala, no máme, hady, my jsme neměli žádný volno, my jsme měli furt nějaký kroužky, tak jsem myslela, že to dělám dobře, no tak možná jsem mi měla dávat víc volna. To člověk netuší. Většinu těch věcí dělá v té nejlepší víře, že to dělá dobře. No třeba kdyby ubral, by to bylo lepší, ale to už nenapravím. Takže jsem se vědomě snažila je držet od toho divadla trošku dál. Bála jsem se třeba, aby nebyli příliš okouzleny tím pozlátkem těch krásných kostýmů a vůně líčidel, jo. A potom, aby třeba nebyli zklamaný. Navíc Kristýna ta mladší, to je velký svéráz, který má zásadní problémy s autoritou, jo. A to je docela problém. Buď musíte být tak silná osobnost, že se prosadíte proti tomu režisérovi, anebo potom někomu to činí velké příkoří, že najednou má pocit, že musí tolerovat někoho, s kým bytostně nesouhlasí a to vám pak dělá uzly na duši.
Ještě bych se ráda zeptala na vaši svatbu. A víte proč? Protože jste takový člověk okouzlený vším tím uměním, slovem, hudbou. Tak bych chtěla vědět, co se na vaší svatbě recitovalo a co tam znělo za hudbu. Pamatujete si to?
Měj, Danáčku, tak teda takovou otázku jsem ještě nikdy nedostala, to vás moc chválím, to je hezký, ale jediné, co si ze své svatby pamatuju, byl proslov toho oddávajícího. On byl docela věhlasný, protože s vícero lidmi jsme se shodli na tom, že nás určitě oddával ten samý oddávající. Ten pán, myslím, toužil být hercem. A podle toho to vypadalo. Nicméně, jak to ještě musel spojit s tím budováním toho socialismu. To vám byl takový projev, že všechny naše obrázky z té svatební síně jsou podivuhodné, protože já jsem měla úplně rozkousanou tvář, kus jazyka, protože to se nedalo vydržet. Jo. My jsme se nechtěli odbourávat, ale co ten pán perlil a jakým způsobem to říkal, no byla to vlastně velmi veselá svatba.
Takže žádný Seifert vám neutkvěl, žádný Fibich. Ne.
Ale ne. Toho pána bych vám dokázala nakreslit, kdybych uměla dobře malovat. Toho vidím úplně jasně před očima.
Na svém kontě má nejenom dvě ceny Thálie, ale také Českého lva, cenu Františka Filipovského a celkem snad 7x zvítězila v rozhlasové anketě Neviditelný herec. Čímž se stala nejúspěšnější herečkou v historii této soutěže? Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Taťána Medvecká. S čím si spojujete rozhlasovou práci?
Jsem hrozně vděčná za každé oslovení jít do rozhlasu. A teď vám přiznám takovou věc. Vždycky jsem říkala, že jsem bohužel jako trošku ta kovářová kobyla, co chodí bosa, a že byť v tom rozhlase často pracuju, tak ne vždycky mám čas rozhlas poslouchat. A teď v té druhé vlně pandemie já jsem objevila třeba pořad Osudy. A to je úžasný. První vlna pandemie, to mě zachránili berlínští filharmonikové, a v té druhé já najednou poslouchám rozhlas. A tady na těch pamětech jsem nedávno slyšela paměti Hanky Kofránkové, paní režisérky. Já jsem si vůbec od toho nemohla odtrhnout. Vyposlechla jsem to v jednom zátahu, pak jsem jí volala, jsem říkala, Hanko, to bylo tak krásný, já ti děkuju. Ale prosím tě. A tak jsem si vlastně uvědomila, že díky ní jsem taky měla možnost dělat spoustu krásný rozhlasový práce. A nebýt pandemie, tak vlastně ani nevím, že takový pořad Osudy existuje. No a teď už jsem tam slyšela pana profesora Sokola a paní profesorku Krešlovou, kterou jsme měli na škole. No, je to úžasný, povznášející.
Krásně se to poslouchá, ale ptala jsem se vás spíš jako interpretky, než jako posluchačky.
No, tak víte, co já jsem právě vždycky spíš mluvila o tom, jak tady chodím pracovat, ale najednou já si užívám toho, že to můžu poslouchat. Jo. Protože když máte ten normální denní zápřah, že ráno vstanete a pak jedete až do půlnoci, tak nemáte ten čas a prostor vůbec už v té hlavě ještě poslouchat něco dalšího. No ale teď je toho míň, těch různých aktivit. No a já si to vychutnávám a je to úžasné.
My si vychutnáváme zase vás, nejenom v rozhlase, ale třeba i na audioknihách. Mám ráda vaši Himmlerovu kuchařku. No a pak máte krásnou stopu ve Viole v centru Prahy, kde jste dělala řadu pořadů a také recitačních večerů. Jak vzpomínáte na pana profesora Lukavského, se kterým jste se potkala v projektu Kouzelník nezval?
S hlubokými díky, obdivem a vděčností za to, že jsme se mohli setkat. Tenhle pořád Kouzelník nezval. To vzniklo z iniciativy slovenského režiséra Lemboviče, kdy se otvíral v Bratislavě Český dům. On miloval Nezvala. No a my jsme tam poprvé jeli tady s tímhle pořadem, který se stával z výňatku poezie Vítězslava Nezvala z toho jeho mladistvého období, já nevím, Papoušek na motocyklu a tyhle věci. Já jsem říkala Neznámou ze scény a potom ve druhé půlce pan profesor recitoval Edisona a hudbou nás provázela Zdenka Lorencová se svými zhudebnělými texty Nezvalových básní. No a ten pořad jsme pak opakovali v té Viole, no a ono se to ujalo. No a pak jsme s tímhle představením taky jezdili různě po vlastech českých. To bylo hrozně hezký, protože pan profesor seděl vepředu vedle řidiče, že jo, a já jsem vždycky seděla vzadu a něco jsem vyzvídala, aby vyprávěl. To bylo samozřejmě hrozně zajímavé.
A vyprávěl rád?
vypravil rád, ale hlavně tím, jak byl vzdělaný a jak vystupovala, tak by mohl působit, že je odtažitý. No ne, já jsem pak viděla, jak on se choval mezi lidma, když za ním přicházely babičky, aby se jim podepsala, a on vždycky říkal, vy si mě idealizujete, no, a napsal tam tím svým kaligrafickým rukopisem Radovan Lukavský. No.
Ve Viole jste zažila i projekt Ententiky, o kterém jste hodně hezky hovořila tady na vlnách Dvojky Českého rozhlasu, konkrétně o Pavlu Jurkovičovi. Navedl mě na téma, jestli vás někdy někdo neoslovil na muzikálovou roli.
Ano, to jsem byla oslovena, ale moje pěvecké sebevědomí je opravdu úplně minimální. Tak já jsem říkala, ne, to já bych vám to zkazila, to ne. Já totiž jsem si to nikdy neskusila a byť jsem v různých inscenacích občas něco zpívala, tak vždycky jsem tak měla o sobě tak trošku pochyby. A protože intenzivně jsem tancovala, věnovala se té recitaci, hodně jsem hrála, tak ten zpěv vždycky zůstával úplně na té vedlejší koleji. A tohle vám mě někdo poslal přes ty média nový nějakou koledu, kterou jsem zpívala, ale ještě když jsem byla na Damu, jo. A já jsem nevěřila svým uším. Já jsem říkala, to zní jako zpěv. Ani to není falešně. A furt jsem si to znova přehrávala. Říká, a já jsem dokonce takhle klesela tím hlasem. Víte, to je strašně důležitý, ta otázka té sebedůvěry. No a to já nemám.
S tím vaším sebevědomím já se musím neustále smát, protože vy se netajíte tím, že do něj notně promluvila vaše maminka svou kritičností, ale nemáte pocit, že už toho máte za sebou tolik, že už byste ho mohla mít trošku pevnější.
No, já nevím, jestli to není trapný, když já mám 67 a furt říká, no to je ta, co nemá sebevědomí, tak ty lidi, kdy už ho konečně najde. No já nevím, no. Dokonce teď, jak máme tu odstávku 8měsíční, kdybyste věděla, co to s člověkem dělá, jak vám to bere ten vítr z plachet, jo, že najednou si říkáte, vyleseš tam ještě, bude to ty lidi ještě zajímat. Máš ještě pohromadě tam mluvidla a všecko.
Národní divadlo se notně omladilo, jak mezi herci, tak i mezi režiséry. Vy jste hodně obklopená mladými lidmi. Co vám to dává, ten kontakt? Cítíte třeba, že v sobě musíte vykřesat do té doby představitelnou dávku flexibility?
Flexibility, to jste řekla dobře. Já jsem si říkala, řeknete energie, tak jsem říkala, ne, to je dobrý. Ale co se týče teda té flexibility, vlastně si uvědomuju, že tím, že jsem celý život byla v jednom typu divadla a pokud jsem hrála někdy na jiných scénách, tak to bylo vlastně jeden typ divadelního směřování, tak jsem tak se trošinku jaksi zapouzdřila a najednou přichází generace, která má na to divadlo úplně jiný názor, vidějí ty věci a ty možnosti daleko jinak. A protože to naše směřování je takové to psychologické herectví a víceméně realistické. A to je vlastně najednou mám pocit něco, co je úplně na vedlejší koleji. A oni prostě vymýšlejí takový neuvěřitelné věci. Pro mě někdy úplně nepochopitelný, ale někdy zas naopak si říkám, tyhle, to mě ale vůbec nenapadlo. To je zajímavý. A jednou jsem řekla, je moc zajímavý mladý režisér Jiří Adámek Austerlitz, který má úžasný uši. To je muzický člověk, panečku. Ten slyší i mikrofony zpívat. Jo, a je hrozně takový plný nápadu. Tak kolikrát po nás chce takový různý věci? Jak říkám, dneska je to opravdu daleko pestřejší.
No, oni ti mladí režiséři hodně milují takovou stylizaci, vizualizaci, grotesku, tragikomičnost, nablízkanou scénografii. Nemýváte někdy pocit, že vítězí forma nad obsahem?
Tak ne někdy, velmi často.
No dokonce. A co to s vámi dělá, když v tom musíte účinkovat? Nezažíváte vevnitř třeba až, a teď mluvím o sobě jako o divákovi, až pocity trapnosti?
To k herectví patří. Ano, máte pravdu. Mnohdy si kladu otázku, pane Bože, proč se nezabývají tím úplně podstatným, co je tady napsáno v tom textu a proč hřešejí tamhle to a tamhle to. Jo. Ale je to jejich vnímání světa a my jsme měli svůj čas, kdy jsme to mohli uplatnit. Oni to vidějí takhle a já teda musím být schopna buď se tomu nějak přizpůsobit, nebo prostě tomu vyjít vstříc, pokud to jde. No a pokud by to člověku činilo jaksi až takových problémů, že by měl pocit, že tohle ale opravdu v žádném případě, no tak si myslím, že je jeho právo říct si, že se moc omlouvá, ale tohle teda ne.
A byly chvíle, kdy jste čelila nějakému dilematu a říkala jste si, půjdu ještě dál, anebo skončím?
V minulé sezóně poprvé v životě, a to teda, že opravdu už jsem tam v tom Národním divadle nějaký pátek.
Od roku 75?
Od roku 75. Tak když jsem dostala nabídku textu, tak jsem řekla, ne, tak tohle já dělat nechci. Opravdu s tou odvahou jsem tam šla, tomu šéfovi jsem to řekla. A protože nás bylo víc, protože to byla vlastně hra určená starší generaci a my, které jsme byli osloveny, tak jsme to vlastně všechny přečetli jedněma očima, že tohle nechceme. Tak ten náš šéf říká, ta s váma je to hrozný. Takovou krásnou poetickou hru a já jsem si najednou uvědomila, jak máme rozdílné jazyky. To, co ten náš šéf označil za poetické, tak pro nás to prostě bylo vulgární, depresivní, vedoucí ke zmaru. Jo? Takže víte, on je to docela zajímavý vidět, jak lidi vidějí ten svět různě.
Vy ale určitě máte nazbíráno spoustu krásných myšlenek od těch geniálních autorů, které jste mohla nějakým způsobem zpracovat, interpretovat jejich díla na jevištích, na pódiích. Která myšlenka vás třeba provází životem?
Která myšlenka?
Který citát, která replika.
Teď se mi vybavuje jedna krásná replika, tu jsem říkala já. To bylo v představení Mikve od izraelské autorky Hadar Galron. A já jsem říkala, Pán Bůh se směje lidem, co mají moc plánu. To je jedna. A potom ještě vám dám na výběr úplně krásnou. A to úplně slyším a dokonce vidím tu Janu Hlaváčovou, která hrála Hypodamii. Fibichová hudba, libreto Jaroslav Vrchlický. A ta Jana, jako ta Hypodamie ve třetím díle, už zlomená a, no, nevím, zda kající, ale už to není ta Hypodamie z toho prvního dílu. Říká krásný verš. Hleď zachovat si srdce čisté. Ona to hrála úžasně. A tuhle její repliku jsem slyšela v roce někdy v 77. 6. Ta Jana, jak to říká, s tou vědomostí, jak ví, o čem mluví, protože ona si to srdce čisté nezanechala, tak jako radu dává. Hleď zachovat si srdce čisté.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ve svém domovském Národním divadle, kde Taťána Medvecká působí od roku 75, hraje v populárních představeních, jako jsou Kytice, Maryša nebo Audience u královny, inscenací, které si člověk pamatuje v úplnosti, protože ho naprosto okouzlili, ohromili, těch asi nebude mnoho, když se na nějakou takovou zeptám, která se vám vynoří v paměti.
U té Kytice jsme zažili opravdu něco mimořádného, neopakovatelného. A tam jsem si uvědomila, jak je to krásné, když funguje ansámblový divadlo. Jakože kdy víte představení, ve kterém je třeba hodně členů souboru. Jo? Že se vlastně ty energie vzájemně nějak zmnožují a násobí. A tak, když jsme zažili opravdu ten velký úspěch o té generáce, kdy se otevřela opona, najednou celé to Národní divadlo stálo a hlasitě tleskalo. A my jsme se tak jenom na sebe podívali s Janičkou Bouškovou, protože jsme tam obě stejně od toho roku 70. A takhle nám tekly slzy, protože to jsme opravdu nikdy nezažili, aby na generálce bylo něco s takovým nadšením přijato. Tak jsem si říkala, kolik takovýchhle představení jsem tady zažila. A tak jsem si tak vlastně zpětně skočila k Roku na vsi a potom k našim Furiantům v režii Miroslava Macháčka. A jestli těmhle třem představením je něco je spojuje, tak je to zaprvé to, že se strašně dobře trefili do toho místa, kde se to odehrává, do toho Národního divadla, s kterým spousta lidí má spojeno spoustu očekávání a mimořádnosti a zážitku a tak dále. Jo. Že to je dobře v povědomí, že to není pro ně úplně nové. No a pak je to asi v tom šťastném setkání se těch lidí, kteří jsou na tom jevišti. Protože byť jsem pak dělala i další Furianty, to byl pan režisér Pitínský, tak se přesto přiznám, že ty Macháčkovy Furianty mám v srdci asi nejvíc a nejhloub. Protože to byl pro mě takový nějaký malý zázrak a vlastně to tak i fungovalo, jako víte, v těch různých podtextech do toho publika, kdy ti diváci uměli číst mezi řádky a když ten Macháček tam nainscenoval to zasedání toho obecního výboru, tak vím, on měl takový dar prostě úžasný přesvědčivosti, on to tak vykárně dokázal říct, říká, rozumíte, no to je zasedání OSN, to je prostě takhle důležitý, rozumíš, no a ten tam čte, ten tam má ty včeličky. Ne, ale to musíte dělat s touhle vážností. Jo. No a ty pánové to tak skvěle hráli. No ale ty lidi v tom publiku odčítali, jaká jsou to zasedání. Jo. Víte, ty lidi strašně na to slyšeli a inscenace Roku na vsi, to zase mělo v sobě nějaký úžasný šmak takového jako folkloru, ale my jsme ani nespívali, to zpívali opravdu lidé tamní z těch klubů. Dagmar Voňková Andrtová tam měla jenom takový jemný předěly, ale přece jenom to bylo zase něco, co vás jako bralo za srdce. A lidi tomu rozuměli. No a teď ta Kytice, to je pro mě taková triáda. To též, jo, najednou je takový ticho a ty lidi jsou tak do toho vtaženi, štěstí. A i my, účinkující, tam máme místa, kdy se chodíme dívat z portálu na to jeviště. Třeba já, když jsem viděla poprvé tu scénu toho Holoubka, kdy se tam nadouvají ty plachty a ta holčina, což je Anička Fialová, úžasně šikovná holka, jo, mladá herečka, která tam se topí v těch vlnách. Tak já jsem říkala, já jsem nevěřila, že ještě takovýhle divadlo zažiju. Takže asi tyhle tři bych jmenovala.
Když jste zmínila ty Furianty, kde jste hrála Kristinku, nepojmenovala jste svoji dceru podle této role?
Ano, já jsem tu roli milovala. A možná, že ta Kristýna Fialová z Honic se píše s tvrdým i, ale mně se pak líbila i královna Kristina, ta je s měkkým i, takže moje Kristinka je s měkkým i.
A pokom je Kačenka?
Kačenka, ta je taky podivadelní roli, ano, takhle jsem jednoduchá. To taky dělal pan režisér Macháček. A to se jmenovalo, jako bychom se ani neznali. To byla dost kritická sovětská hra, tak náš tehdejší šéf měl hroznou hruzu, aby jako nenarazil, tak přikázal Macháčkovi, že musí všechny reálie potlačit. Takže ta původní se jmenovala Nina. Tak Machajda to přejmenoval na Kateřina. Měla se pít vodka, pil se koňak. Neřeklo se, že stála tolik a tolik rublů, že stála 300, jo. Aby náhodou ten divák neměl pocit, že kritizujeme Sovětský svaz. Ale ta hra byla dobrá a já jsem hrála tu hlavní roli ty Kateřiny. Tak proto to moje Kačenka takhle skytala.
Mýváte, paní Medvecká, někdy sny o divadle?
Skoro pořád, když já už jsem si říkala, jestli já nemám jít k nějakému psychiatrovi, protože to snad není možný. Už to, že se vám zdají úzkostné sny o divadle, to je běžný. Jste na jevišti a nevíte, proč tam jste a nevíte, jak se tam dostanete a tak. Ale mně se opravdu ještě do tohoto věku velmi často o divadle zdá. Já to nechápu prostě.
Když jsme u těch snů, myslíte někdy na maminku, na babičku, na ty jejich divadelní ambice a na to, že je vlastně vy naplňujete?
To jste řekla hezky. No já, když jsem si kolikrát kladla tuhle otázku, jak je to možný, protože vždycky potkám nějakou kamarádku, která už třeba není jaksi aktivní, nebo co říká, no tebe to pořád baví. Tak já, mě to je tak trapný to odpovídat. No, baví. A pak jsem říká, kde se to vzalo, tahle posedlost tím divadlem, fakt bych to tím nazvala, protože já jsem celou dobu pořád jenom chtěla hrát divadlo. Pořád to byl můj největší sen. Tak u té mojí maminky jsem to věděla. O těch jejich ambicích, jakože by bejvala hrozně ráda, taky k tomu divadlu šla, ale nepodařilo se to. Ale i z tatínkovy strany, i ta babička, která se nedožila více než 26 let, ale i její maminka, byly nadšený ochotnice. Oni psali dokonce divadelní hry, hráli na klavír, mluvili mnoha jazyky a tím divadlem se dřív hodně žilo. Takže já jsem to asi tak nějak pochytala.
Vím, hodně žijete i dnes. Co je na herectví krásné?
Když se to povede, tak máte velký štěstí, že můžete tomu divákovi zprostředkovat něco, co by třeba sám on nezažil, nebo ho nějakým způsobem obohatit momentálním zážitkem teď hned. Vy jste bytost a na tom jevišti je taky bytost. A vy najednou vidíte, jako ten divák, že ta bytost se tam třeba opravdu trápí nebo opravdu je schopna vás rozesmát. Že to je nějaký jako krásný bezprostřední dávání, sdílení něčeho společného v nějakém konkrétním čase teď tady. Chvilku.
Uvádí Taťána Medvecká, která o sobě říká i toto. Jsem takový okouzlenec, co letí životem a pořád mě něco překvapuje. Tak my moc děkujeme za ty okouzlující chvilky s vámi v pořadu Stříbrný vítr. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji vám za pozvání a já jsem strašně upovídaná, promiňte. Nashledanou.